Saluton, mi estas Saskia, kaj nun mi havas plezuron inviti vin al la angulo de Guillaume.
Mi vere nuntempe sentas timon, kiam mi vidas en la tuta mondo kreski fascismaj ideoj kaj fascistaj registaroj pli kaj pli havi povon. Kiam mi vidas en mia propra lando ke fascismo pli kaj pli iĝas la normaleco por kelkaj homoj. Estas normale ke ĵurnalisto donas sian opinion, kaj temas pri ekstremdekstra opinio. Estas normale ke amuzaj televidelsendoj baziĝas sur malamo, malamaj valoroj. Tio estas iĝanta pli kaj pli normala pro tiuj riĉeguloj kiuj posedas televidkanalojn, ĵurnalojn, KTP kaj havas ekstremdekstran planon por la lando aŭ por la homaro ĝenerale. Kaj tio vere timigas min. Mi sentas timon kaj mi pensis ke se mi devas verki kanton pri tio, ĝi devas esti timiga kanto, do mi duonŝerce nomas tiun kanton horrorkanto, kiu temas pri la reveno de danĝerega viruso, kiun mi kredis malaperinta. Kaj iom poste mi hazarde trovis en la reto tiun texton de Umberto Eco, kiun mi projekciis dum la concerto, kiu precise diras ke oni ĉiam devas batali por la libereco, por la pacaj valoroj, ĉar fascismo ĉiam revenos, kaj revenos en novaj formoj. Do ĉiam estos malfacile identigi ĝin. Estas same kiel viruso, kiu ĉiujare ŝanĝas sian mi ne scias kion ĝi ŝanĝas por ke niaj korpoj ne rekonu ĝin kaj ke ni remalsaniĝu. Do Umberto Eco plej bone esprimis tion kaj mi verkis tiun kanton pri tio, kiu nomiĝas Malnova Virus.
Malnova virus crescas kiel ondo de extrema flux transdoniĝas ĝi per pustula parol rekoneblas ĝi per ŝvente la kontrol protecto en bona consil en biblioteco pereas la bacil la microb si nutras el fi emoci quiam timo putras ci igas gin mal simpati atrofie de cia razzi cae fermigas la cor por dia revelar mutatis gi cusas nun l'obsceno sub ridemo gi ciel gi infestas ien la mechanist ci sin alivestas ciel journalist por via protecto ien bona constat neniu infecto en universitat ciu estas la lasta au ciu venos pli da tia balasta cae detruema alchemi ciu iam frapos nin pandemi malferma la cor.
Denove mi revenas al sento de comenzo, kiam sole mi prezentadis la revuon. Sendarek priparoli monaton ne estas samplezure. Do, neniam mi supozis, ke Netflix, la komerca virtuala filmoteko rete, ia maniere havos potencon influi la sciencon. Sonas strange, ĉu? Eble, sed tamen, pri kio mencias Julius Hauser, korespondanto de monato el Slovakio, Kit Pretendergast, esploristino de la Australia Universitato Curtin, confesis che dum verkado de la scienza priskribo pri malkovrita en 2019 nova specio de abelo, ŝi spektis sian ŝatatan televidserion Lucifer ĉe Netflix, kio iom influis ŝian elekton de la nomo. Nomo de la novmalkovrita abelo aludas ne nur al la kornoj, kiuj donas al ĝi kvazaŭ diablan aspekton, sed ankaŭ al la radikoj de la latinaj vortoj lux, lumo, kaj ferre, porti. Do, tiu, kiu portas lumon. Netflix. Kaj se jam temas pri filmoj, mi ŝatas spekti ankaŭ tiujn realigitajn de Paulo, la ĉefredaktoro de Monato. Ankaŭ pro simpatio kompreneble, sed ne nur. Liaj prezentadoj simple estas interesaj. Dum tiu filmeto pri la numero Marta, Paulo, kiu generale neniam plendas, subite komencis plendi. Triste li rimarkis, ke malaperis el Monato rubriko de la leteroj al la redakcio. Kvankam, kion li substrekis, venis almenaŭ du reagoj. No, en nia redakcio ni jam malkutimiĝis al manko de reagoj, eĉ simplaj salutoj, kiujn ĉiam ni akceptas kun vera ĝojo. Sed nenion skribi al Monato, laŭ mi estas agado kontraŭ ekzisto de la revuo. Ne rigardu nin. Jes, ni ne skribas leterojn al la redakcio, sed pri Monato ni ne forgesas. Ne forgesu ankaŭ vi, por ke la rubriko de la leteroj reaperu. Se vi ne scias pri kio skribi, simple trafo li umu la antaua in el donoin por exti precio la leganto escribis. Kai ne estas vero che neniu rimarkis aperon de la enigmo. Tui mi rimarkis gin, kai kvankam Darek ne estis tro ema tui serci la solvon, mi presentis veran entuziasmon pro apero de io precio eblis serbumi. Eble, char mi shatas crim romanoin, eble. Rimarkis mi ancao la novan enigmon, pro cio mi tui idis malsata. Char temas pri cuquetoi. Rimarko gin ancao vi, cae reago. Ja ancao vi shatas, ke vian penadon iu rimarkas, ču? Mi comencis de la abeloi, char irek havas giardenon, cae ciam emocie li observas la unuain, ciui aperas sur la printempai floroi. Au eble, char politico ne tiel enuigas, kiel colerigas min laste. Tio, kio okazas nun, certigas min en teorio, ke la klimata ŝanĝiĝo influas probable ankaŭ pli varmiĝon de la homaj cerboj. Kaj ne nur en mia lando, en kiu, kiel oni diras, kie du poloj, tie tri opinioj. Tamen, se oni povas ricevi donace Nobel-premion pro malpaco, kion plu mi diru? Ankaŭ pri tio vi povas legi en la marta numero, same kiel pri tertremo kiu povas reskribi la geopolitikon en Somalelando, en la regiono varma nunia. Sufiĉas spekti informojn en televido por ekscii kial. Ŝajne el la diplomatia vidpunkto, Juan en Meksiko kaj Julius en Slovakio ne nur sidas antaŭ la televidilo por spekti filmserion Lucifer. Revenante do al la marta eldono, krom radikala transformo politika en Ĉilio aŭ enmigrado kiu ŝanĝas ne nur Germanion, vi povas ekscii, ke ne nur ĉevaloj galopas en Albanio, kaj pri norda anestezo kaj suda plumbo, pri kiu tre interesan artikolon verkis Luis Obando el Kanado. Ĉu sama Luis, kiu kantas belege, mi ne povas diri? Se jes, saluton Luis! Vian canton ni presentis en la 174 elsendo tui post fragmento pri parolado de profesoro Eric de Krause pri neologismoi comence de la programo. Luis, kies radicoi estas en Kolumbio, interese kai detale presentas la temon de milito contrau nelegiai drogoi. Generale mi diru, char ne tiel li raportas, kiel circau scribe, foie kvazau filosofie cun historiae accentoi, li presentas la aferon lau diversei vidpunktoi. Cetere, ĉu vi sentas diferencon inter du esprimoj, ĉirkaŭ skribi kaj priskribi? Kroma enigmo. Kaj jes, mi forgesis danki al vi Edmundo pro viaj enigmoj, kaj dankas mi do nun nome de nia tuta monata redakcio. Ni ŝategas ilin, vere. Se temas pri politiko en la marta numero, eblas rigardi malantaŭ kurtenon de tio, kio okazas en la Ĉilio, danke al artikolo de Leonardo Araya, kiu rakontas pri radikala transformo politika en la lando. Kio okazas? Memkontrolu. Malkaŝi mi povas, ke pretiĝis la plej granda ŝlifita diamanto de la mondo. Kie? En Antverpeno, kompreneble, ĉar kie alie? Malfacile oni povas taksi ĝian valoron. Vendoprezo dependas de la proponita sumo. Ekzemple en 2022, tiam la plej granda ŝlifita nigra diamanto vendiĝis ĉe la plej renoma aŭkciejo en Londono kontraŭ 3,7 milionoj da eŭroj, kaj tiu evidente estos pli kosta. Interese pri tio rakontas Ivo Durvel el Belgio. Ne nur do ĉokolado kaj biero regas en la lando, sed ankaŭ diamantoj. Placis al mi ankaŭ artikolo de Roberto Pigro, kiu starigis demandon ĉu dungi roboton. Interesaj evidentiĝis krom sciencaj artikoloj pri influo de la ĉina ideografio kaj genetika ŝirmo kontraŭ Alzheimera malsano. Komence mi menciis pri la klimata ŝanĝiĝo, ĉu rilate al la politiko. Tamen Jacopo Pigro en artikolo "Glaciejoj en Arkto kaj Antarkto draste malpliiĝas" grave avertas pri alproximiĝanta katastrofo klimata. Uff, la marta numero plenplenas de interesaj artikoloj. Antaŭ mi, por legi ankoraŭ rakonto de Julian Modest pri ĉevaleto, tamen, ĉe la fino mi deziras turni vian atenton al tre interesaj artikoloj pri Abo Baku, rite morti kun la reĝo, kaj pri Ekso Muzeo. Ne pri ĉio kompreneble mi sukcesis mencii, sed se ne tuj, ĉar vi ne estas inter la abonantoj, post du jaroj libere vi povas legi pri ĉio. Ĉar la iamaj eldonoj elŝuteblas senpage el la telegrama forumo de Monato. Ligilon kompreneble vi trovos en la priskribo, same kiel ligilon al la filmeto de Paulo por profunde kompreni, kiel subite nia kara ĉefredaktoro komencis plendi. Do kutimajn salutojn al la tuta redakcio de Monato, al ĉiuj kontribuantoj, legantoj, kaj al vi, kara aŭskultantaro de Varsovia Vento. Bla, bla, bla.
Anteu olni adiaus vin, revenu ni momente alla anteu kristnaska Bialystoko.
Vi shatas Bialystokon vintre.
Vere.
Revenu ni do kune, ancora foje alla Zamenhofaj tagoj tie.
Anteu vi, kontribuo de Pavol el Slovakio.
Kvazaŭ reklamo de ĉia Zamenhofaj tagoj, ĉu?
Yes.
Saluton. Mi partoprenis Zamenhof tagojn en Bialystoko, kaj mi ŝatus rakonti al vi, kion mi spertis dum tiu semajnfino. Mi tre ŝatas Esperanton kaj ankaŭ la urbon Bialystoko, kie naskiĝis Ludoviko Zamenhof. Do estas bela okazo festi lian naskiĝtagon ĝuste en ĉi tiu urbo. Ĉe la okazo mi salutas Przemek Wierzbowski kaj la tutan teamon de Bialystokaj Esperantistoj, kiu preparis tiun aranĝon. Mi salutas ankaŭ Marek Dombrovski, kiu gastigis min tre bonkore. Antal el Hungario, kiu veturigis min ĉien, kaj nun mi sentas min sola sen li. Viviana, Ela, Bartek kaj Pavel. La aranĝo, kiel ĉiam decembre proksime de la naskiĝdatreveno, komenciĝis vendredon per resumo de la literatura konkurso sub titolo Perditaj en la reto. Venis multaj kontribuaĵoj el diversaj landoj, eĉ el Kanado kaj Usono. Oni petis min esti unu el ĵurianoj pri la verkoj. Fakte, estis tre malfacila tasko elekti nur tri, ĉar ĉiuj laŭ mi estis tre interesaj. Kompreneble, kiel vi supozas, ne mankis prezentadoj kaj prelegoj. Turnis mian atenton unu speciale, tiu pri karmemora Roman Dobrzyński, kiu bedaŭrinde ne aperis ĉifoje inter ni. Li forpasis meze de la novembro. Kelkfoje mi renkontiĝis kun li, kaj pere de la prelego mi ĝojis ekscii kelkajn novajn detalojn el lia fruktodona vivo. Sekve la partoprenantojn distris muzikistoj de Freilich Band, kiu ludas plejparte klezmer muzikon. Estis bele, ke ĉiuj kantoj estis en Esperanto. Ili vere meritis grandan aplaŭdon. Jam estas tradicio, ke unu el fiksitaj programeroj de ĉi aranĝo estas naskiĝtaga kaj bongustega torto omaĝe al Zamenhof. Ĝi estis tre granda por kontentigi multajn partoprenantojn kaj kompreneble mi devas ripeti, ankaŭ tre bongusta. Post la oficiala programo niris en la klubejon, kie ni babilis ĉe tablo kun teo aŭ kafo, ankaŭ kun aliaj varmigaĵoj kaj frandaĵoj. Nu, evidentiĝas, ke en Bialystoko oni povas varmigi ne nur koron, sed ankaŭ korpon. Sabaton, antaŭtagmeze, la programo daŭris per serio de sekvaj prelegoj. Se vi interesiĝas pri tio, kio okazis kaj kiam, rimarku ligilon en la priskribo, kio gvidos vin al la programo de la evento. al mi plaĉis prelego de Viviana pri ŝia libro, en kiu ŝi rakontis pri interesaj kaj mirindaj fragmentoj el sia vivo. Ekzemple kiel ŝi trovis sian veran patron dank al Esperanto. Posttagmeze mi partoprenis alian tradiciaĵon, nome la Sanktan Meson en la historia paroka preĝejo, kiun celebris mia amiko pastro Roman Gmirek el unu el la plej konataj urboj inter la kristanoj Częstochowa. Poste ni translokiĝis al la Monumento de Ludoviko, kie okazis la oficiala flormetado kun ĉeesto de la urbaj aŭtoritatoj kaj kulturaj institucioj. Tio estas por mi ĉiam tre kortuŝa momento. Vespere mi partoprenis vere interesan ĵazan koncerton de Maciej Fortuna kaj lia teamo. Ĉiuj kantoj estis en Esperanto. Estis interese ĝui la internacian lingvon en ĵaza vestaĵo. Kaj post la koncerto ripetiĝis eblo babili en la klubejo, kie ĉiam regas tre agrabla etoso kaj kie Esperanto eĉ pli forte ligas naciojn kaj amikojn. Tie, imagu, mi vidis multajn redakcianojn de Varsovia Vento. Ne estis kiel kutime nur Agnieszka kun Irek, sed ankaŭ Kaŝa, Ho, Kristian kaj Evi. Dimanĉe okazis ekskurson la ĉirkaŭaĵon de Bjalistoko. Ĝin mi ne partoprenis, sed mi aŭdis, ke mi bedaŭru mian decidon. Oni diris, ke ĝi estis tre interesa. Mi kredas. Kaj por tiuj, kiuj pli longe restis en Bjalistoko, aperis eblo veni ankaŭ en la lingvan kafejon, kie dum lunda vespero oni povas praktiki ne nur Esperanton, sed kelkajn aliajn lingvojn, ekzemple la hungaran, ukrainan aŭ francan. Bedaŭrinde mankis la slovaka. Fina impreso, tre pozitiva. Ĉiam mi estas kontenta post vizito de Bjalistoko en tiu ĉi tempo. Ne nur temas pri la festo mem, pri ĝia alta nivelo, en kiu ĉiu povas trovi ion, sed ankaŭ pri geamikoj, al kiuj dum jaro foje mi sopiras. Mi certe revenos. Raportis al vi pri la Zamenhofaj tagoj en Bjalistoko Pavol Petrik el Slovakio.
Varsovia Vento.
Restis al mi kelkaj minutoj.
Yes.
No, koncize kiel en la antaŭa elsendo. Kelkaj revuoj antaŭ mi. Ne la papera versio sur la ekrano. Tamen antaŭ ol mi prezentos ilin, revenos mi ankoraŭ al norvega esperantisto, kies la plej freŝan eldonon antaŭ nelonge mi ricevis. Prezentinte la revuon en la pasinta elsendo, erare mi informis, ke aperas ĝi ses foje dum jaro. Ne ses, karaj, tri foje, tri. Jes, dankon pro la rimarko. Io nie mi miscomprenis. Al tiu plei nova numero ancora mi revenas. Ne dubu, set ne nun. Nun la unua sur la ekrano estas bitbulteno de la Hispana Esperanto Federacio. Informilo dulingva, spegule tradukita, do tio kio en Esperanto, tio en la Hispana, plej ofte ciu monata, kutime dissendata alla abonantoj forme de retletero, sed oni povas ĝin elŝuti senpage ankaŭ de la reto. La unua nula numero aperis en 2013, kaj pro ĝia informa eco kaj fotoj ĝi iĝis laŭ mi kvazaŭ kroniko de la hispana Esperanto-movado. L'Antonio del Barrio, kiu ĉefredaktas ĝin, ricevas la bitbultenon aŭskultu pli ol mil da legantoj. Eble do ankaŭ vi iĝu unu el la sekvaj pripenso. Tiu formo de informilo estas ja iel modela kaj se neniam vi okupiĝis pri informado kaj vi ŝatus sendube vi havos bonan ekzemplon. Bitbultenon de la Hispana Esperanto Federacio mi ricevis la unuan fojon forme de letero en 2014, tuj post la kongreso en Rondo Ronda, dum kiu la unuan fojon aperis mikrofono de Varsovia Vento kun Vinga. Ŝi kolektinte impresojn pri la evento surloke demandadis krome pri grandezo de ŝuoj. Mi ploris je rido aŭskultinte la reagojn. Ja mi rakontos al vi, kial aperis ĉe Varsovia Vento tiu demando. Nun mi povas malkaŝi nur, ke ĝi iel rilatas al la perdita generacio, sed nur tion, ĉio fino punkto. Kio en la plej freŝa la centkvina jam bitbulteno de la federacio. Do, informoj, multaj informoj, ekzemple pri la liberaj lingvaj ekzamenoj, inklude de Esperanto organizataj de la Hispana Nacia Universitato por Neĉeesta Edukado, pri virtuala ekspozicio de la bita kolektejo hispana por reliefigi la rolon de virinon en la socio, pro la oca de marto, compreneble. La numeron pri colorigas intervjuo con cara Anna Manero, respondeculino de la biblioteco Juan Regulo Perez de Hef, kai informoi pri activezzo de la hispanae esperantistoi en la landai radio elsendejoi, ec en televido, en kiu cadre de la concurso La Giusta Prezo, aperis plena de humuro kaj saĝo Esperanto grupo imagu. Ne mankas mencioj pri la aliaj aktivecoj, kongresoj kaj ne nur kaj ĉe la okazo fiksu en la subkonscio, ke se vi deziras aliĝi al ĉijara la 84 Hispana Esperanto-kongreso laŭ plej oportuna prezo, eblas tio nur ĝis fino de la marto. Restis do nur kelkaj tagoj. Nur kelkaj pripensu. Ligilo en la priskribo, se vi interesiĝas pri freŝa informo el tiu usona parto de Eŭropo. Dankon, Antonio, pro viaj klarigoj. Tiu bitbulteno informa ne estas nur sola eldonaĵo de la Hispana Esperanto-Federacio. En la bita, kaj ankaŭ en la papera formo aperas krome tre bela kaj kolora revuo en Esperanto Boletin, redaktata nun de Angela Arquilos, tre simpatia poeto el Malago, kun kiu intervjuon vi povas trovi en la 151 elsendo. Boletin ekzistas ekde 1949, kio laŭ Tonio klarigas ĝian hispanan nomon, aperas kvarfoje dum jaro kaj ricevas ĝin nur anoj de la federacio. Mi komprenas, ke tiuj, kiuj pagas kotizon, ĉu? La plej novan eldonon mi ne havas, tamen mi povas sciigi vin, ke krom la lastaj numeroj la aliaj troveblas kaj elŝuteblas libere el la retejo de HEF. Enhavo de ili estas laŭ mi tre impresa. Ankaŭ ligilo al boletin en la priskribo. Nun goĵa montras al mi horloĝon, kiel mi dum la registrado pri monato kun Agnieszka. Tre rapide do mi salutas la tuta koro ĉiujn miajn geamikojn en Hispanio. Vi scias, karaj, mi sopiras min vere, vere. Kaj nur mencie, ĉar jes mankas tempo. En la sekva elsendo kun granda plezuro mi prezentos redaktatan de Tomasz Prichaczek tre interesan kaj plene esperantistan bultenon el la ĉeĥa frago. La ĉeĥa, ĉar en la pola loĝas mi la norda. Prago en Varsovio. Krome mi prezentos la plej novan revuon redaktatan en Japanio, sed tio post monato. Mi intencis rakonti pri ĝi en ĉi programo, sed jes.
Kiel ni finu?
Se pri Flo kaj Vinil Kosmo ni menciis, kaj vi pri kantoparado, eble do ni finu per kanto de kaj tiel plu.
Vi pensas pri tiu, kiu ricevis la plej multajn voĉojn?
Jes, homoj sciu, kiu kanto gajnis tiom multajn.
No, kiel diras Heinz, la ora medalo.
La ora.
Ĝis la reaŭdo, karaj. Restu sanaj.
Bla, bla.
Bla.
Jel unua la naskić, jel la dua la kreskić, jel unua la naskić, jel la dua la kreskić, jel la tria enamiĝo, jel la kvara geedziĝo, jel la tria enamiĝo, jel la kvara geedziĝo. Vivo coro caiani, vivo coro caiani. Diru inzi ande venu, char mi volas conici. Diru inzi ande venu, char mi volas conici. Sacine, abas amanto, pretas mi defendici. Sacine abas amanto, pretas mi defendici. Vivo coro caianin, vivo coro Pochiso por la patrino, pochiso cara por ti. Pochiso por la patrino, pochiso cara por ti. Vivo coro caiani, vivo coro.